vi siger dig tak for, at vi får lov til at være med på weekendlejr her og sige lidt om Jobs bog. Det har vi faktisk set frem. Det synes jeg er meget interessant. Men jeg vil lige komme med et par kommentarer til den sang, vi har haft op her. Når vi har sunget den, så er det ikke tilfældigt. Fordi den her sang, det er salmebogens ældste sang, vi har. Den er fra det andet århundrede. Hvornår begyndte det andet århundrede? Nå. Nemlig. Det er længe siden. Og der har han været sunget. Og så har han haft forskellige skikkelser op gennem historien. Men prøv at lægge mærke til manden Arvid Petersen. Kender I ham? 1529. Hallo, har I savlet kirkehistorien? I årene 1527-29, der var der præsteskole i Haderslev, hvor folk blev omskolet fra katolsk tro til luthersk tro. Og der kom Claus Mortensen fra Malmø sammen med Oluf og så sammen med Arvid Petersen. Og det er dem, der lægger grunden til den danske salmeskat. Og Arvid Petersen kunne noget, de andre ikke kunne. Han var en dygtig poet. Og det er ham, der graver den her sang frem og giver den, hvad skal vi sige, den form, den har og kan synges på dansk. Men det er ikke derfor, jeg siger det, men det, som det lægger mig på sinde at sige, det er, at den kristendom, vi har og kristentro, den skal være vel forankret i hele kirkens historie. Jeg bad Benny om, at lade det sidste vers stå, for det er en bøn. Og jeg har en idé om, at den bøn kan vi bede med hinanden. For når vi beder den bøn nu, så beder vi om det, der er rigtigt. Sådan har man lært og gjort fra apostlenes dage. Og den linje, som er i den her sang, har levet op gennem kirkens historie. Og læg også mærke til linjen der. Beskærm os fra djævelens falske list. Ja, det kan vi sagtens sige. I 2017, der var det jo 500 år for reformationen, og der var det stor fest. Og det hele det startede jo nede i Haderslev, og der var konger og dronning, ikke konger og dronning, men dronningen var der, var alle de andre spidser. Og så er det jo interview med folk, og så er det en, der kommer til at spørge biskopen nede. Luther, han snakker meget om djævlen, og myldrede djævle, fremhøver, hvad er det for noget? Så siger biskopen, ja, men det er fordi Luther, han troede jo på djævlen, men det gør vi ikke nu mere. Halløjlede venner. Beskærm os fra djævlens falske list. Nu gør vi det, venner, at vi med hinanden i kor beder det her vers. O Helligånd, hvor trøster man, som os vil sandheden lære, hjælp os at blive i nådens stand og leve vor fader til ære. Beskærm os fra djævelens falske list og hjælp os at tro på Jesus Krist og blive særlige. Amen. Så har vi fået indledt, og så må du godt tage sangen væk, Ben. Og så skal vi have lidt andet op her. Og mens han gør klar til, hvad hedder det, til mekanikken, vil jeg sige. Så vil jeg lige sige, at rent pædagogisk, så har jeg sat det op på PowerPoint, men jeg er slet ikke sikker på, at det er en god idé. Og jeg har en hissig plan i eftermiddag, som jeg slet ikke kan fortælle en masse af de andre, men der vil jeg gerne gøre det på en anden måde. Men nu har jeg det op her. Og jeg håber ikke, det forvirrer, og I må gerne sige nogle snak til det også, når jeg er færdig. Men det er så ligesom, hvad skal vi sige, selve fremføringen af det, hvordan kommer vi af med budskabet. Det er jo pædagogikken i det, men jeg har det op på PowerPoint her i den første time. Det andet, jeg så skal sige indledningsvis, det er, at Jobs bog, som vi skal i gang med nu, det er ikke en bog, man læser en gang for alle, og så er man færdig med det. Det er en bog, som man kan vende tilbage til igen og igen, for den er så stor og så rig, at den ikke er til at blive færdig med. Men jeg håber, at vi kan få en indføring i bogen og se nogle hovedlinjer i det. Når jeg læser hjemme med mig selv, så har jeg mest hjælp af den her bog af Leif Kjøl Rasmussen, Credo-kommentaren. Meget fin teologi og meget dygtig sprogmand. Der er mange vanskelige sprogting i Jobs bog, men her er det en helt fantastisk bog, det. Simpelthen lidt, ja. Det overstiger alle andre kommentarer. Der er masser af kommentarer til Jobs bog. Men så er der også en norsk en fra Bibelværket, der skrev den her mand, der hedder Olav Sæverøs, for længst død, men en meget fin kommentar, som ligesom har, hvad skal vi sige, også en vinkel til at se ind i det menneskelige. Og der overgår han måske Leif, det ved jeg ikke, men vi er forskellige. Men det er i hvert fald de folk, som jeg hælder mig mest op af, når jeg studerer det og har med i bagagen. Ellers så har jeg sat overskriften her. Lad du mærke det, min kære Job. Det siger Gud ganske vist til djævlen, men vi lytter med. Og det er det, vi skal gøre. Læg mærke til min kære Job. Så vidt, så godt. Men det er god latin, når man har noget fremme fra Gamle Testamentet, at man ser på, hvordan er det behandlet i Nye Testamentet. I kender jo sikkert ordet om, at det Gamle Testamentet, det ligger, undskyld, det Nye Testamentet, det ligger skjult i Gamle Testamentet. Og det Gamle Testamentet, det ligger åbent i Nye Testamentet. Så skal vi forstå den Gamle Testamentlige tekst, er det måske klog at se på, hvordan det er beskrevet i Nye Testamentet. Og her er der en sætning om Jobs bog i Jakobs bog, kapitel 5, som jeg har sat op her, hvor Jakob han siger, I har hørt om Jobs udholdenhed og set, hvordan Herren lod det gå ham til sidst, for Herren er barmhjertig og rig på nåde. Se, hvordan det gik ham til sidst. Og den linje vil jeg følge, og derfor gør vi, som som Nytestament anbefaler, vi ser Jobs bog i lys af kapitel 42. Og nu har jeg den store lykke at være godt gift, og min stemme ikke forgået, men min kone har en fantastisk stemme. Så han havde hedkaldt som læser. Nu skal I bare høre, når hun læser. Ja, det er ikke små sager. Det her nummer, det laver vi tit. Men nu er I om i kapitel 42 i Jobs bog. Og
jeg læser.
Jeg må lige vente, jeg siger til.
Nå, okay.
Du tager de første 6 vers først.
Job svarede Herren, nu ved jeg, at du formår alt, indtil du har besluttet, er umuligt for mig, for dig. Hvem er det, der uden kundskab tilsøger det, du har bestemt? Jeg har talt om noget, jeg ikke har forstået, om ting, der var for underfulde til, at jeg kunne vide besked. Jeg sagde, hør, jeg vil tale, jeg vil spørge dig, og du skal give mig svar. Jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Derfor kalder jeg alt tilbage og angrer i støv og aske.
Og det her, det skal vi så lige vide, at sådan ender det. Og hvorfor og hvordan? Men sådan er enden, og som nævnt, det skal se i lys af enden. Og jeg kommer lige med nogle punkter. Men inden vi går videre, så læser fruen også vers 7 og ned til og med vers 12. 42, 7-12.
Efter at han havde talt disse ord til Job, sagde Herren til Elifas fra Teman. Min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi I ikke har talt sandt om mig, sådan som min tjener Job har gjort. Tag derfor 7 tyre og 7 vader og gå hen til min tjener Job og bring et brandoffer for jer selv. Så skal min tjener Job gå i forbøn for jer. Jeg vil bønhøre ham og undlade at bringe jer i vanære. I tal jo ikke sandt om mig, sådan som min tjener Job gjorde. Så gik I fast fra Teman, Bildad fra Shua og Sofa, fra Naama hen og gjorde, hvad Herren havde pålagt dem, og Herren bønhørte Job. Da Job gik i forbøn for sine venner, vendte Herren hans skæbne og gav ham dobbelt så meget, som han før havde haft. Alle Jobs brødre og søstre og alle de, der tidligere havde kendt ham, kom hos ham og spiste sammen med ham i hans hus. De viste deres medfølelse og trøstede ham på grund af den ulykke, Herren havde bragt over ham. Og de gav ham hver en kesita og en næsering af guld. Fra da er velsignede Herren Job mere, end han tidligere havde gjort.
Og så stopper vi der.
Nå, okay.
Ja. Og ud fra det, så er der sådan nogle ting, vi skal have på plads og lægge mærke til, inden vi går ind i bogen. Og det første, det er, at Job taler ret om Gud. Og det skal vi lægge mærke til. Han taler ret om Gud. Men vi læste også, at Job kalder noget tilbage. Han siger også andre ting om sig selv. som ikke nødvendigvis er rigtigt. Men det, han siger om Gud, siger Gud selv, er rigtigt. Det lægger vi mærke til. Det næste, vi lægger mærke til, det er, at Jobs tre venner, han har fire venner. Den sidste, han taler vi om i morgen. Men de tre venner, som vi skal snakke om, især i eftermiddag, er, de taler ikke ret om Gud. Og det er noget forfærdeligt noget, og så plejer jeg at sige til folk, uden for referat, og det er, I skal ikke tro på alt, hvad der står i Bibelen. De siger i hvert fald noget, som er stik imod den bibelske lære. Men det står i Bibelen. Amen. De taler ikke ret om Gud. Og så lægger vi mærke til helheden. Halløj, det er en trykfejl. Prøvelsen blev til velsignelse for Job. Vi skal se det i det lange lys. Ser man det kort, så kan det næste siden i et stort hul og stort mørke. Men i det lange lys, så blev det til velsignelse. Og Gud velsignede de sidste dage mere end de første. Og så skulle jeg måske også sige, at Job havde så den lykke, at han fik lov til at opleve prøvelsen i hele sin fylde, kom igennem og kom ud på den anden side og så det. Det er det ikke aldrig gør. Jeg nævnte om min ven i går, midt i 50'erne, der ligger døende. Han kommer sikkert ikke ud på den anden side på denne jord og ser det, som vi for eksempel kan læse i salm 103, at Herren udfrier mit liv fra graven og kroner mig med miskundhed og mærkelighed. Det kommer han ikke til at se på denne jord. Men det gjorde Job. Han fik lov til at se hele forløbet. Og vi skal se hele forløbet, har den store linje ind over det. Og så det her, at Job fik en ny forståelse af Gud. Og det er vigtigt, at vi hele tiden, selvom vi har overgivet vort liv til Gud, og selvom Jesus er vores herre, så er vi altid disciple. Altid disciple, der skal og vil og må lære og behov for det. Job fik en ny forståelse af Gud, og det er meget stærkt sagt, når han siger, at jeg havde hørt rygter om dig, men nu har jeg set dig med egne øjne. Ingen udlært, alle på vej. Men han fik også en ny forståelse af sig selv, og derfor så trækker han tilbage. Og heller ikke om det, selvom vi sådan set kender os selv rimelig godt, så er det ikke sikkert, vi, hvad skal vi sige, kender os, hvordan vil vi reagere i den og i den situation. Vi er ikke udlært, ej heller i os selv. En af mine venner har lært mig et digt, det hedder omtrent sådan. Livet er som en skoledag, med glæde og sorg som hovedfag. I glædens timer har vi det bedst, i sorgens timer lærer vi mest. Skal jeg have den igen? Livet er som en skoledag, med glæde og sorg som hovedfag. I glædens timer har vi det bedst, i sorgens timer lærer vi mest. Og sådan er livet. Det er en skoledag hele vejen igennem. Med det som indledning, det er så, hvad hedder det, hvad jeg vil sige om det, og så har vi ligesom banen kredet af. Fruer, nu skal vi lige have fat i hende igen. Pus brillerne, fruer. Så skal jeg læse med nu de tre første vers i kapitel 1.
Der boede en mand i landet Uz. Han hed Job. Han var en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holdt sig fra det, der ondt. Han fik 7 sønner og 3 døtre. Han ejede 7.000 får og 3.000 kameler, 500 spand okser og 500 æselhopper og en mængde trælle. Han var den mest velstående mand blandt alle Østens folk.
Ja, så har vi her en kort indledning. Der er ikke mange ord om det, men vi lægger mærke til, at der boede en mand i landet Uz. Jeg vil sige 2 ting om det. Den ene ting, det er, at Uz, det ligger i Edoms land, syd for Damaskus derovre omkring, syd for Syrien derovre. Altså det er en historisk person, som man ved lidt om, hvor han har været henne. Og så er det jo altid en god idé at spørge, ikke også? Devisen siger jo, sig mig, hvem du omgås, og jeg skal sige dig, hvem du er. I Esekiels bog, kapitel 14, vers 14, der står der, han nævnt tre navne med hinanden. Det er Noah og Daniel og Job. Daniel og Noah har jo ingenting med hinanden at gøre. Det er næsten 2.000 års forskel imellem dem, og så er Job placeret der. Noah og Daniel er jo store fyrtårne i Bibelen. Det er Job også. Det er i den kategori, han hører hjemme. Og så siger jeg det nok forkert, men ikke? Så han er ligesom den øverste elite i Guds rige. Det er forkert, så alligevel er det ikke helt forkert. Men det er der, han hører op, for han er både retsindig, retskaffen og gudfrygtig. Og de to ordpar, de går sammen. Det er sådan kort sagt, hvad det er for en fyr. Hvis vi skal ham op i Nytestamentet, så er det en mand, der har klaring for evangeliet og lever ret og frygter Gud. Men så skal vi også lægge mærke til en ting mere. Det er, han holdt sig fra det, der var ondt. Det er godt at sige ja til Jesus. Det er anbefaling og kraftigt. Men det er lige så vigtigt, at man lærer at sige nej til synden. I ved, at i Edens have, der var der to træer. Træer til kundskab om godt og ondt. Og så livets træ. Det ene træ skulle man spise af, og andet man ikke spise af. Det ene træ, det er et ja-træ, og andet er et nej-træ. Og det er vigtigt at kunne sige både ja og nej. Jeg nævnte Lise i går, vores åndelige vejleder. Hun sagde ved en lejlighed, djævlen har ikke noget imod, at I går til møde. Ja, djævlen har ikke noget imod, at I går til møde, når han bare kan få lov til at følge det hjem bagefter. Og det tror jeg siger nogle ting der, hvis du ikke gør op med, hvad du har med at gøre. Og husk, når jeg så siger de her ting, så husk det, vi har lært fra oldtiden af. Fri os fra djævelens falske list. Job er opmærksom på det, en retskaffen mand. Og så får han 7 sønner og 3 døtre og 10 styk. Og både titallet og 7-tallet er nævnt her. Og de går i hvert fald i åbenbaringsbogen ligesom for det fuldkomne. Her har du en mand, der er velsignet ud over alle hjørner og kanter. Og prøv bare lige at få ørerne ud, venner, så skal jeg læse et bibelord for jer. Nej, det skal du ikke gøre. Fordi det er så godt, det vil jeg selv læse. Sig bare for ørerne ud. Lykkelig den mand, der frygter Herren og elsker hans Gud højt. Hans afkom bliver mægtig i landet. Retskaffenes slægt velsignes. Rigdom og velstand fylder hans hus, og hans retfærdighed består til evig tid. Det står det i Bibelen. Salm 112, det første vers. Og der kan du sige, at Job er en inkarnation af alt det. En fin mand, velsignet, og der er ikke, du kan ikke sætte en finger på nogen ting. Så må du læse det næste vers kun.
Altså,
vers 4. Vers 4 med til. 5.
Hans sønner holdt gilde hos hinanden efter tur. De indbød også deres tre søstre til at spise og drikke sammen med sig. Når gildedagene var forbi, sendte Job bud efter dem og helligede dem. Tidligt næste morgen bragte han brændofre, et for hver af dem, for han tænkte, mine sønner kunne jo have syndet og forbandet Gud i deres hjerte. Sådan gjorde Job hver gang.
Det er forkert at sige, at Job var Luthers kristen. Men han gør alligevel det, som Job siger, Luther siger mange år senere. Han gør det, som Luther siger i den lille katekismus, som en husfar letfatteligt underviser sit hus. Og så vil du se, at han er præst i sit hjem. Og vi læste... Vi læser her om hans forhold til børnene. Der står, at de holdt gilde hos hinanden. Hvad det er for gilde, det er man usikker på. Man regner med det i deres fødselsdag, i hvert fald hvis det er forskelligt skift der. Og man fornemmer, det er et godt familieliv, og så holder de fest, spiser og drikker sammen, og ikke et ondt ord om det. Men når så gildedagen er forbi, så sender bud efter dem og helligede dem. Og hellige, det betyder at indvige dem til Gud. Han har ligesom bedt for dem, og så bringer han ofre. Jeg skal bare nævne to ord om gamle testamentlige ofre. I Hebræerbrevet kapitel 10, vers 4, der står det, det er umuligt, at blod af bukker og tyre kan tage synder bort. Det står der. Så tænker man, hvorfor gjorde man det så? Jo, fordi alle offer i Gamle Testamentet peger frem på Jesus, som det fuldkommende offer. Og i samme kapitel i Hebræerbrevet kapitel 10, vers 14, der er der et bibelvers, og for min skyld må jeg gerne sætte streg under det. Der står der, for med et eneste offer har han for altid ført dem, han helliger til målet. For med et eneste offer, så har han altid ført dem, han helliger til målet. Du som tror på Jesus og er fat i det her, du er på retfærdighørelsens side ført til målet. Og det er det, du kan mærke, det betyder noget for Job. Ikke bare ham selv, men børnene. Børnene skal med på vejen. Man siger jo, at det eneste, man kan få med til himlen, det er børnene. Og du kan mærke, at man lægger alt ind på det. Og sådan har jeg fornemmelsen af, at der er mange her, der er på hold med Job. Det er vores hjerte, vores børn. Vi skal have dem med. Og så er det, at Job han tænker, mine sønner kunne jo have syndet. Og så står der, forbandet Gud i deres hjerter. Jeg tror, der er et par ting her, der er væsentligt at sige. Og det er, hvorfor gør han så noget efter en fest? Jeg tror, der er et point her, og det er, at et frafald fra troen sker ikke så tit i almindelige hverdage. Men i fester, når man er ude at rejse eller til julefrokost, og man får lidt for meget af det ene eller andet at drikke, så er det måske, at faldets mulighed kommer. Det tror jeg faktisk er noget i. Det er efter fester, at den onde kan få en indgang hos folk. Der kan man blive fristet og blive fristet over evne til diverse ting. Og så står det her, forbande Gud. Det er jo et voldsomt ord. Og det her ord, det er sådan vendt og drejet lidt forskelligt i de kloge bøger. Også i de skandinaviske oversættelser er det sat lidt forskelligt. Jeg tror, en norsk oversættelse, eller flere af dem, de siger, de kunne have sagt farvel til Gud i deres hjerter. Farvel til Gud. Kristentroen, det er et hjerteforhold til Jesus. Kristentroen, det er et ja til Jesus i sit hjerte. Det er kernen i det. Det er troen. Men hvor begynder et frafald? Det begynder også i hjertet. Det begynder med, at man i hjertet siger farvel til Gud. Ja, og det er det, Job han tager det i opløbet. Hvis det skulle være noget der, så sørger vi for at få et offer og få gjort op. Det er ligesom billedet af Job og hans lille familie. Så skifter tæppet, og så læser fruen fra vers 6-12.
En dag kom Guds sønner og trådte frem for Herren. Blandt dem var også Satan. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, hvad du mærker til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffen og gudfrygtig mand, der holder sig for det, der er ondt. Satan svarede, det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Du har velsignet hans arbejde, så hans jorde breder sig ud over landet. Men ræk din hånd ud og rør ved alt det, han ejer, så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Da sagde Herren til Satan, nu får du magten over alt det, han ejer, men ham selv må du ikke række hånden ud imod. Så forlod Satan Herren.
Jeg vil lige sige, at nede ved os, der har vi en sang, vi tit synger. Og den hedder Jesus, han er synders ven. Den har vi tit brug for at synge. Og når man klokker i det, så... Jeg har nemlig klokket i det for en kort bemærkning. Jeg har glemt, at vi skulle se på kapitel 29. For i kapitel 29, der er der et portræt af Job. Men vi vil ikke bruge tid på det, for så kommer vi ikke færdigt før middag. Men jeg vil bare få ørerne ud, venner. For det er et par vers i kapitel 29, der I kan selv læse, når jeg kommer hjem. Men det er nogle få vers, som, hvor Job, han snakker om sig selv, og det understøtter det, vi har læst i kapitel 1. Jeg læser vers 18-20 i Job 29. Der siger Job, jeg tænkte, jeg skulle dø i min rede og leve så længe som fugl Fønix, og mine rødder skulle suge vand til sig, og duggen lægge sig på mine grene, og min anseelse stadig skulle fornyes, og buen i min hånd spændes igen og igen. Sådan tænker Job indvendigt. Der får du et blik ind i det. Og ikke også, prøv lige at tænke på den lille sætning. Det er ingen af jer, der har tænkt, det er helt sikkert. Ingen har tænkt på, at min anseelse skulle vokse, vel? Ej, det er de andre, der tænker sådan, hvad er det der? Job er gudfrygtig og meget mere, men han er ikke fuldkommen. Og så mærker du, selv han er smittet af synd. Min anseelse vokser. Hvordan er det i Guds rige? Døberen Johannes lærer os det. Han skal vokse, og jeg bliver mindre. Kristen, hvad skal vi sige, kristen forståelse af anseelsen, det er, at de andres anseende skal være anseelse, skal vokse. Jeg siger det bare. Fuglen Fønix vender vi tilbage til. Så ser vi på det, som Ulla har læst nu her, at verserne ind bag forhænget her. Og Guds sønnerne, det er et udtryk for engle. Sådan er de omtalt andre steder. Mest kendt har vi måske det i Daniel 3, da Daniel og hans venner, ikke Daniel, han er ikke, men venner, de er i ildovnen. Der står der i vers 25, at en var hos dem som en gudesøn. Det er jo Jesus, der kommer i skikkelse der. En gudesøn er, og det går på Gud, men det går også på engle. Satan, det betyder modstander og anklager. Og de ord, jeg har sat op, der møder vi djævlen som anklager. Skal I have en opgave for os at læse Zakarias' bog, kapitel 3, der har du en af de klareste historier i Gamle Testamentet om vejen til frelse, om kampen mellem Gud og djævlen, og hvordan et menneske kommer ind i Guds rige. De andre steder, så hører vi om djævlen går omkring som en brølende løve. Og jeg siger igen, husk det, vi lærte før for oldkirken. Fri os fra djævelens falske list. Og i Åbenbaringens bog, kapitel 12, der har vi et stort afsnit om, at djævelen forfører verden, men forfølger de kristne. Forfører og forfølger. Og han kan også forføre os, ved at vi ikke tror på ham, som det er verden ikke tror på ham. Men han forfører og forfølger. Djævlen er en realitet. Er sikkert en falden engel. Jeg skal ikke komme ind på det. Kernen om djævlen, det er Esajas bog, kapitel 14. Men det er uden for en pensum nu. Men han er en realitet, og vi skal være opmærksom på ham. Ved militæret, der lærte vi, at den farligste fjende, det er ham, du ikke ser. Vi skal være opmærksom på ham, og nu kommer han på banen. Og det handler om, det er at få Job og alle andre til at falde. Og der i Efeserbrevet kapitel 6, som jeg har nævnt der, der står der om djævlen, at han arbejder systematisk. Djævlens snigløb står der. Systematisk arbejder. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har læst Louis' bog fra Helvedes Blækhus. En brevveksling mellem en fuldmægtig fristelsesafdeling, og så er nogen niveau, der skal oplæres i faget. Yderst interessant. Og så spørger den gamle nogen, hvad har du gjort for den og den mand til at falde? Så siger han, jeg har våget ved hans dør i 30 år. Jeg har lige tænkt på det her. Og våge på, at der kommer en fejlfind, så tager vi ham der. Job var klar over, at det kunne komme efter en fest. Ja. Gamle Marius Jørgensen, bibelskolelærer i Hillerød, han sagde, at djævlen holder ikke op, før døren er lukket efter ham. Døren til himlen er lukket bag os. Han oplevede det meget stærkt. Vi står alle i en åndskamp, og det skal vi være opmærksom på. Men det afsnit, vi har læst her, det er helt unikt i hele Bibelen. For nu ser vi ind bag forhænget. Og der kommer et lignende afsnit i kapitel 2. Og der kommer vi ind i åndskampen og ser de her ting. Og lad mig sige det på den måde, at det, som vi har fået læst om djævlen her, og som kommer tilsvarende i kapitel 2, det er en oplysning. Det er en oplysning, vi får. Men Job har den ikke. Jeg tror, at mange har prøvet at lege sådan nogle selskabsleje. At det er sådan mange slags. Og typisk så er det en mand, der skal uden for døren. Og så sidder folket, og så har folken indenfor, de har en viden, som man uden for døren ikke har. Og så skal han kaldes ind til et eller andet, og så kan man grine lidt af ham. Og det er sådan set meget hyggeligt. Jobs bog er et selskabsleje, men det er et lighedspunkt her. Vi får en oplysning, som Job ikke har. Og den oplysning, han har, det er, at Gud sætter djævlen til at prøve ham. Men vi får også den oplysning, at Gud sætter klare rammer omkring ham. Gud tillader det, og tillader det her i to omgange. Og det er normalt det vise i den bibelske verden, at nogen skriver to gange, så står det fast. Men igennem det her, så lærer vi noget om Jobs bog, og primært lærer vi noget om os selv. Det er ikke så vigtigt. Vi arbejder med at forstå Jobs bog, yes. Det er det, vi er i gang med. Men det, som er mere vigtigt, det er, at vi lærer os at forstå os selv ud fra Jobs bog. For vi har en oplysning mere, end han har. Skal vi kigge godt på det? Og det er for så vidt meget enkelt, det her. Fordi Gud og Satan har et møde der, så kommer Guds sønnerne. Guds sønnerne, det er engle, og de træder frem, og så spørger han, hvor kommer I fra? Det er en lignende situation om i Zakarias' bog, hvor vi også har lidt om engle og ligesom de samme spørgsmål. Og der er nogen, der siger det på den måde, det er sådan dagens morgenmøde i det himmelske. Nu skal vi lige have aflagt rapport, hvor du er henne, hvad har du gjort, og hvad har du gjort? Så spørger Gud også djævlen, hvad har du gjort? Djævlen siger, at han har gennemvandret jorden på kryds og tværs og så videre. Er nogen, der kan sige noget godt om djævlen? Sådan. Ikke også, hvis man ikke kan sige noget. Det er en god ting at sige, som ikke er så dumme der. Konen har taleforbud. Hvad tænker I på, når I ser det her? Som jeg tror, vi hver især godt kan arbejde lidt med. Djævlen, han er drønflittig. Han ligger ikke på en lade side. Han kæmper for det. Og må Gud give, at vi må kæmpe med samme iver for Guds rige. Han har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Og så kan du selv sætte dig ind i det der. Og så kommer Gud med spørgsmål der. Lad du mærke det, min tjener Job? Og jeg tænkte med mig selv, han kunne da holde sin mund. For han kunne da have fløjet ind under radaren, som man siger. Hvis ikke jeg har lagt mærke til, så er det ikke godt så galt. Nej, nej. Men nu skal vi have en sag frem i lyset. Læg mærke til ham. Ja. Og så er det måske rigtig godt, fordi sådan som djævlen kigger på Job, skal vi være indstillet på, at han kigger efter os. Læg mærke til ham. Hans lige findes ikke på hele jorden, og så er der ingen som Job, og derfor så er det godt at beskæftige sig med ham. Men så i vers 9, så kommer det djævelske for alvor frem. Og det djævelske, det er, at Satan siger, det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig. Og det djævelske, det er beregnende. Det er beregnende. Da vi i 81 kom til Afrika, 82, så skulle vi bo i en by, der hedder Mpanda, midt på torvet. Og der var ikke mange hvider, der var mange sorte folk, og det var udmærket, vi havde mange gode år der. Men en halv kilometer fra, så boede der nogle pinsevenner, nogle svenske missionærer. Og de var vores gode hjælpere til at komme i gang. Så sagde Uno til mig, Uno Gustafsson. En ting måste være klart, siger han. Nå, så lytter man med begge, og så siger han, afrikaneren har to ansigter. Nå vel, det har de ikke alle, men det er det mange, der har. De har to ansigter. Et almindeligt, og så har vi også noget andet. Djævlen har to ansigter. Det er beregnende bagved. Det hedder jo et sted i ordsprogens bog, når du er til fest med en stormand, så pas på, hvad du siger, for han kan lure på dig, og han har noget beregnende bagved. Det er djævlens væsen. Det er vel ikke uden grund. Og det er et forhold her, som jeg tror nok, jeg siger noget rigtigt nu. Det er, at sådan er et kristen menneske ikke. Han tror på Gud, har sin tillid til Gud, og hans tanker er typisk ikke opøvet til at være beregnende. Den verden tænker vi ikke i. Det er det andre, der gør. Og derfor er der nogen, som kan være rigtig beregnende, som kan snyde et folk i kristne folk, fordi de ikke har deres tanker opøvet i det. Jeg kunne i hvert fald mærke i Afrika, når vi handlede bil med muslimer, så skulle man være op på tæerne. Ja, jeg siger det bare. Det kan du selv tænke på. Og så kommer så vers, hvad hedder det? Jeg vil ikke uden grund, at Job er gudfrygtig, siger djævlen. Og så kommer så vers 10. Har du ikke sikret ham og hans familie og hele hans ejendom på enhver måde? Og du har velsignet hans arbejde og hans hjorte breder sig ud over landet. Ja. Djævlen har to ansigter. Det er jeg fuldt med på. Og jeg er fuldt med på, at han er løgnens far. Men der er et forhold i det, som også Hitler og, hvad hedder han, Goebbels var rigtig dygtige til at udnytte. Når du skal sige en løgn, så skal du også sige noget, der er rigtigt. Spørgsmålet, hvordan tænker I om vers 10? Det er en prædiken af Job. Er den sand eller falsk? Hvad siger I? Hvis jeg lige tager en trote, så kan I lige tænke og komme med et svar. Hvordan oplever det? Sand eller falsk? Hvad siger du med
det?
Er det sandt? Sikker på det? Hun er ikke sådan at slå ud. Og det er sådan, det er. Og det, der står her, sådan havde Gud jo gjort med Job. Og han ønsker også at velsigne os. Og så ved jeg godt, der kan være mange ting i det. Og Gud kan også velsigne, når det går ned ad bakke. Det er ikke det. Men hans hovedtanke, det er at velsigne. Og det er vers 10 er uden sidestykke for mig at se djævelens bedste prædiken. Sådan er det at leve som et Guds barn. I Ordsprogenes bog kapitel 1, der står det til sidst der, at den retfærdige, han bor trygt, sikret mod ulykkens rejsel. Ikke mod ulykken nødvendigvis, men mod ulykkens rejsel. For selvom ulykken kommer, ved han, at han er i Guds hånd. Men det vi har her, det er, hvad jeg vil kalde det sande Guds liv. Som han levede, lever vi. Og så slutter det så med, at djævlen får magten over ham, og Gud sætter nogle grænser. Og jeg siger igen, det her og det næste er helt unik i Bibelen. Og jeg siger igen, det gør ikke noget, vi ikke kommer til at forstå alt i Jobs bog. Men vi skulle gerne forstå alt i vores liv ud fra Jobs bog. Jeg vil nævne tre bibelord. Jeg tager det bare her. I 5. Mosebog 33:3, det er så let at huske 33:3, der står der, alle dine hellige er i dine hænder, og de sætter sig ned og tager imod ord for dig. Sådan siger Moses. Og det er Guds liv. Alle de hellige er i dine hænder. De sætter sig ved dine fødder og tager imod ord for dig. Så har vi lært det, og der lever et Guds barn. I Salm 34, der står det samme med andre ord. Herrens engel lejrer sig om dem, der frygter ham. Og endelig, Johannes 10:27-28. De to vers, siger Luther, det er kernen i kristen tro og den kristne menighed. Johannes 10:27-28. Mine får hører min røst. Jeg kender dem, og de følger mig. Jeg giver dem evigt liv, og de skal i al evighed ikke fortabes, og ingen skal rive dem ud af min hånd. Sådan er det at være kristen. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Jeg kommer ikke sagen ret meget ved, men som nogen af jer ved, så er Ulla udsat for en ulykke for 14 år siden efterhånden. Faldt på cykel og var mere eller mindre, eller var fuldstændig bevidstløs i 4 dage, og der er 3 uger, der er væk ud af hendes hukommelse. Den dag hun faldt, så gik jeg hjem og læste det der fra Johannes 10. Og så må jeg bare sige dem til, at det er mig, det ikke må forstå. Men en ting har jeg sagt, og bliver ved med at sige, Gud, Ulla var også i Guds hånd, da hun faldt. Ulla var også i Guds hånd, da hun faldt. Så tager vi derfra. Og sådan er det også for et hvert Guds barn. Ingen skal rive dem ud af min hånd. Djævlen, han får ikke mere magt, end Gud giver ham. Så vil vi ikke læse det næste stykke, for det kommer, hvad hedder det? Nu kommer ulykken, og jeg vil ikke læse det. Skal vi stoppe på en halv, Mads? Hvornår skal vi stoppe?
Så er lige en godt og vel halv.
Nå, ja, men ja. Man siger, at den nådegave, der er mindst udbredt i LM, det er begrænsningens nådegave. Men i hvert fald lægger vi mærke det, at og I kender sikkert historien, og ellers må I læse den, og så kommer så kommer ulykken over, hvad hedder det, over Jobs familie, og på en ingen tid, så mister han alt, al ejendom og alle børn. Han mister alt i et nu. I Johannes 10:10, der står der, at tyven kommer kun for at stjæle og slagte og ødelægge. Jeg er kommet for, at de skal have liv og have overflod, siger Jesus. Der sætter han op. Djævelens lyst er at ødelægge. Lige så snart han får magten, så gør han det. Det ser vi i slutningen af kapitel 1. Og der har vi hans sande jeg. Så kommer Job på banen til sidst i vers 21-22. Og der står der, at Job stod op, flængede sin kappe og klippede sig skallet. Nu kaster han sig til jorden og kommer med de berømte ord. Nøgen kom jeg ud af mors liv, nøgen vender jeg tilbage. Herren gav, Herren tog, Herrens navn er lovet. Her er en mand, der har stået prøve. Og det er helt fantastisk, når man kan se det, også i ulykken. Hjemme i min lille by, der er ude på landet, på den elendige plads, hvor jeg var, hvor jeg nævnte, så er der lige været nogen, der ikke var helt så elendig, den var. For manden, jeg var ved, han var født uden for ægteskab, men han boede ved sine bedsteforældre. Og dem lærte jeg jo kende, og de var en helt anden type gamle grundtvigske folk. Og de havde mistet 3 børn i 1917. På vej op til skole i Laugrup, der var der en mærvedam, og en morgen, da det var is, så på vej til skole, så skal sådan en 10-års knæk ud og se, om isen kan bære. Og den store kom ud og brænder sig igen, og så står de 2 andre ved siden af, og næste anden suges ind og hjælper ham, og bliver væk. Og så står den tredje der også, og der er en 6-8 kammerater med ham. De vil så holde fast i ham. Du går ikke ud. Jo, jeg skal jo hjælpe. Og 1, 2, 5, i et nu, så er alle 3 døde og bør i vand. Ja, og så bliver de kørt hjem på hestevognen og kommer ned til dem. Deres gravsten står på kirkegården i Løstrup med ordene fra Jobs bog. Herren gav, Herren tog, Herrens navn var lovet. De folk lærte jeg at kende og var med til deres diamantbold. Det var en stor oplevelse. Og jeg siger bare, det her, det siger man ikke bare sådan lige. Men at sige det i den situation, så er det bund i det. Og det må vi gerne være efterfølge af. Hen i kapitel 2, så vi tager lige lidt der, så kom vi ind bag forhænget igen. Og det er omtrent det samme i kapitel 2, som i kapitel 1. Skulle du op og læse lidt, Ulla? Det gik jo sådan set godt nok. Hun læser lige kapitel 2 op til vers 10, og så snakker vi lidt derudfra.
En dag kom Guds sønner og trådte frem for Herren. Men dem kom også Satan og trådte frem for Herren. Herren spurgte Satan, hvor kommer du fra? Satan svarede, jeg har gennemvandret jorden på kryds og tværs. Herren spurgte ham, lad du mærke til min tjener Job. Hans lige findes ikke på hele jorden. Han er en retsindig og retskaffet og gudfrygtig mand, der holder sig fra det, der er ondt. Han holder stadig fast ved sin retsindighed. Uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge ham. Satan svarede, hud for hud. En mand vil give alt, hvad han ejer for sit liv, men ræk din hånd ud og rør ved hans kød og knogler. Så skal han nok forbande dig op i dit åbne ansigt. Da sagde Herren til Satan, nu får du magten over ham, men skål hans liv. Så forlod Satan Herren. Hvad er det, jeg ringer?
Er det bygges godt nok? Ja, du skal til og med vers 10, ja.
Satan ramte Job med ondartede byller fra isse til fod. Job satte sig i askedyngen, og han tog et potteskår og skrabede sig med det. Hans kone sagde til ham, holder du stadig fast med din retsindighed? Forband Gud og dø. Men han sagde til hende, du taler som en kvinde uden forstand. Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde.
Tak. Vi kan se, at det her det er jo en parallel til, vi læste i kapitel 1, Men jeg siger igen, når to ting kommer, når en ting kommer to ting i det bibelske, så er det tit, hvad skal vi sige, for at understrege, at det her, det står fast. Det, som er det nye her, det er, i forhold til det, vi har set, det er udtrykket uden grund. Uden grund fik du mig overtalt. Hvad skal det til for det her? Der er flere farver i det her uden grund. Den ene ting, som er meget vigtig, og en meget vigtig forståelse op gennem hele Jobs bog, det er, at der er ingenting i Jobs liv, der siger, at han er skyldig til noget. Det er ingenting, der siger, at det er straf for noget. Han bliver ramt uden grund. Der er ingen årsag hos Gud. Når vi var små, så var vi samtidig for en anden fuld. Det er jo sjældent, det er uden grund. Sådan er det ikke i Jobs bog. Eller Job. Der er det uden grund, han bliver ramt. Men det er også en anden farve i det, og det er uden grund. Det betyder, at det er forgæves. Du kan godt spare det lidt, ven. For Job, man har et udtryk, der hedder rigskristen. Det er sådan en langt bortest, der undskyld udtrykket. I hedningelandet i gamle dage, når de fattige folk, de kom op til missionæren, så gav de dem. Så hvis de så hørte på Guds ord, så fik de noget ris med hjem. Og så kom de for risens skyld, og så blev man rigskristen, sådan kort sagt. Job er ingen rigskristen, sådan at han holder sig til Gud på grund af noget. Han er en ægte kristen mand. At i den her sammenhæng, så betyder du godt spare dig, for Job er ingen rigskristen, han er ikke beregnende. Job har ikke et dobbeltsind, som vi snakkede om før. Men det kommer igen flere steder. Vi lægger også mærke det her, uden grund fik du mig overtalt. En lidt sjov sætning, faktisk meget interessant. Det betyder, at Gud kan overtales. Det står i salme 145, jeg tror det er vers 9, at Gud gør hvad de, der frygter ham, ønsker. Det er ikke så let. Gud gør, hvad de, der frygter ham, ønsker. Bøn, det er noget fantastisk. Og bøn forståelse og bøn arbejde. Der er nogen, der virkelig lever dybt i bønnen. Nogen, jeg tror, det er rigtigt at sige, at nogen lever dybere end andre. Men jeg er bestemt ikke et mønster eksempel. Det er slet ikke det. Men bøn, det er at snakke med Gud, og Gud lytter. Man kan blive bønhørt. Du fik mig overtalt. Gud kan overtales. Gud er ikke en stenfigur. Han er en levende Gud. Ja. Og så lægger også mærke til et forhold her. Uden grund fik du mig overtalt til at ødelægge ham. Jeg synes, det er flot sagt af Gud på den måde. Han tager ansvaret. Han løber ikke derfra. Ja, det er mig, der står bag ved det. Og du fik mig overtalt til at ødelægge ham. Men han løber ikke fra ham af den grund. Han tager ansvaret. Her i sidste uge, der blev en dreng kørt ned, og så kørte manden. Han tog ikke ansvar. Det er ikke godt. Vi har fanget. Vi skal tage ansvar for vores handlinger. Gud tager ansvar for det. Det, vi skal lægge mærke til i Jobs bog, det er, at Job er den mand i Bibelen, der nok bliver prøvet hårdest. Gud tillader helt ud til grænsen. Først alt hans rigdom, alle børn, så helbredet, og så står han der på askedyngen, syg, og det gør ondt og meget værd, det er ikke til at holde ud. Og så oven i det, så var han ikke særlig godt gift. Så kommer konen, og så siger hun, forband Gud og dø. En god ægtefælle, når vi kan dele Guds ord sammen, det er en gave uden mave lige. Det vi skal lægge, det er selvfølgelig synd for Job, men det som er pointen i det hele, det er, vi møder en mand, der bliver prøvet på den mest hårde måde. Og jeg tror, i hvert fald et af pointene i Jobs bog, det er, her skal vi lære om en mand, der bliver prøvet på hårdeste måde. Og det kunne Job bruges til, for han var en retfærdig mand. Vi mangler en mand, der kan stå model til det. Det kan Job. Og derfor kommer han mennesketalt højt op og længst ned for at lære os noget. Men det Job siger i vers 10, husk det, vi sagde til at begynde med. Job talte ret om mig. Og det Job siger, det er rigtigt. Tager vi imod det gode fra Gud, må vi også tage imod det onde fra Gud. Ja, det skal blive sidste ord, og der skal lige have et par små bemærkninger, inden jeg lukker. Det her, det har jeg sagt, er, og det som det står her, det mener jeg er et lærestykke, som I godt må sætte to streger under i jeres bibel, for min skyld. Ja. Og så kommer vennerne på gaden, dem kigger vi på i eftermiddag, og så kommer der et hvorfor kapitel, som vi skal hoppe over nu, fordi det tager, men det vi har her, det skal vi lige have med som en afslutning på den her time. Jeg læser, mine brødre, I skal kun regne det for glæde, når I kommer ud af prøvelser af forskellige slags. I ved jo, at når jeres tro prøves, skaber udholdenhed, og udholdenhed skal føre til fuldendt værk, for at I kan være fuldkommen og helt støbt og ikke stå tilbage i noget. Det her, det tror jeg rent faktisk, der er mange velfærdskristne i Danmark, der er svært ved. Og så kan I spørge nogle kyndige folk her i forsamlingen, men min oplevelse, det er, at de afrikanske kristne er helt, helt anderledes udrustet til at modstå modgangen, vi er. For med al den velstand, vi har, så er vi ikke særlig duelige i modgangstid. Afrikanerne har så mange problemer, så et farligt, det betyder ikke så meget. De kunne meget lettere at tage det af Gud, sådan at vi kan. Og her er nogle venner, skriv det par øret, I skal regne det for glæde. Lutterglæde. Fik I fat i det? Du prøver os, Gud. Du lutrer os, som man lutrer sølv. Det skal renses sølv, så skal man smide slangerne væk. Og det skal du også, jeg i vores discipleliv. Og Gud, han lutrer os og renser hele livet. Det gør han. Så kommer der noget her, som virkelig er svært og kan være svært. Du lod os gå i fangegang. Du lader byrder på vores hofter. Du lod mennesker redde hen over hovedet på os. Vi måtte kende ild og vand. Så førte du os ud til overflod. Det her synes jeg virkelig kan være svært. Når Gud han lader mennesker redde hen over hovedet på os. Og så er det hverken mig eller andre heller. Jeg skal i hvert fald ikke sige noget om, hvordan man selv i livet har oplevet det, at der er folk, der har reddet hen over hovedet på en. For det kan man opleve, det er jeg sikker på, det kan I også. Men Gud kan tillade det, og det kan være en del i opdragelsen. Den er svær, den her. Men det er sådan, står der altså i skriften. Gud er trofast, så han vil ikke tillade de fristes overevne, men sammen med fristelsen skaber udvejs, så ikke på grund af et fantastisk vers. Gud han har magt til at give hver enkelt personlig betjening. Ved hvor meget de har haft, ved hvor meget de skal tåle, og ved hvor meget de skal have endnu. For at ydmyge dig og sætte dig på prøve, og derefter gøre vel imod dig. Nu er jeg færdig, og vi skal synge en sang, skrevet af Fanny Crosby. Men jeg vil bare sige, at når vi skal synge den sang, kender sikkert historien om Fanny Crosby, sådan her lille pige, der kommer, hun har nogle problemer med øjnene, og så kommer hun til øjenlæge, og det korte og langt er, at han kommer til at smøre noget forkert på hendes øjne, da hun er ved et par år eller sådan noget. Og så bliver hun blind på begge øjne fra den der til sin døde dag. Og jeg ville da nødigt være den læge, der kom hjem og sige, hvad det var faktisk en smutter det her. Det må jeg undskylde. Havde det været i dag, så var det set kommet i TV-avisen og spurgt, hvad der er erstatning. Men sådan er historien altså. Og den lille pige, hun bliver jo en stor pige. Og da hun ligesom bliver en stor pige og bliver sådan hen og være voksen, så siger Fanny Crosby, det er i hvert fald læst i en bog, hun siger, Gud er almagts Gud. Og når det er sket med mig, så er det fordi, det er bedst for mig. Jeg vil ikke bruge et sekund af mit liv til at være bedre for, men jeg vil noget helt andet. Jeg vil synge. Han er min glæde, han er min sang, han vil jeg prise livsdagen lang. Hun forstod det. Og derfor, den sang, vi nu skal synge, det er den mest udbredte i kristendommen. Oversat til ca. 180 sprog. Og hun har taklet krisen rigtigt. 544.